Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangkhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into eyenzakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi kona akula umuntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi kona abantu abaningi bayazi ukuthi kona yiso isimo esilaso. Silodubo kakhulu khulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ama-rights elizweni. So ngivumelana le reporti Amnesty ukuthi kona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi kona bayadlula khonapho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even ama-reserve asibili ungahamba uyathola ukuthi kona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.